ምምስራት መጻ ዘባ ንግዲ አፍሪካ መዕገት እታ አህጉር ካብ መሰረቱ ክልወጥ እዩ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣፍርቲ ሃብቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካ ንምስራሕ ዘለዎም ድልየት ይገልጹ ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸቦ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እዮም።
መበል 32 ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ውሳነ ካብ መንጎ ዝሃበሎም ሓለ ጉዳያት ሓደ ዕቤት ኢኮኖሚቲ ኣህጉር ከሳልጥ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ነፃ ዞባ ንግዲ ዝምልከት እዩ። ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ መራሕቲ እውን ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ተካይዶም ነይሮም እዮም። ሓደ ካብኦም መድረኽ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍሪቃን እዩ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ቤት ስለነርድ ዘለዎ ረብሓ እውን ንጋዜጠኛታት ገሊፀን ኣለዋ።
The fundamental story there is that as you move towards regional economic integration, as you establish a continent-wide free trade area, you have simplified.
ከባቢያውን ኣብ ዝኾነ ውህደት ኢኮኖሚ እናቀረብና ብዝኸድና መጠን ኣህጉር ሓቆፍ ዝኾነ ነፃ ዞባ ንግዲ ብዝተፈጥረ መጠን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪቃ ትናገደሉ ሜላን ብልሓትን ቀሊልን ግልፅን ክኸውን እዩ። 54 ሃገራት ወይ ብዙሓት ከባቢያዊ ዞባታት ንግዲ ሕግታት ንግድን መምርሕታትን ካብ ምፅናዕ እቲ ዝቀለለ ንሓደ ኣህጉራዊ ሕግን መምርሕን ምምእዛዝ እዩ ኢለን። ኣብቲ ፎረም ንግድን ኢንቨስትመንትን ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃን ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ውልቂ ዘፈር ኢኮኖሚ ተዋሳእትን መራሕትን ሰበስልጣን መንግስትን እውን ተካፊሎም እዮም። ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ ካብ መንጎ ዝተረኽቡ ናይ ሽግር ባሕሪ ውልቂ ኢንቨስትመንት ኩባንያ ዋና ኣካያድ ስራሕ ጉዳይ ኣፍሪቃ ወርቁ ጋቾ እዮም።
We are here actively looking for projects, looking for deals in Ethiopia and throughout the continent to help economic
ኣብዚ ተረኽብና ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ምልእቲ ኣፍሪካ ብልፅግና ኢኮኖሚን ስራሕን ክፈጥሩ ዝኽእሉ ፕሮጀክትታት ንምርኣይን ንምድጋፍን እዩ። ኮነክት ኣፍሪካ ኢኒሽቲቭ ዝተባሃለ ትካል ከፊትና ኢና። መሰረት እዚ ኣብ ሰለስተ መዳያት ክነተኩር ኢና።
ሚሌኒየም ቻሌንጅ ኩባንያ ዝተባሃለ ትካል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ውልቂ ኢኮኖሚ ንምትብባዕ ዝመስረቶ ትካል እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ትካል ኬይ ኪም ትካልን ምስቲ ክምስረ ዝተሓስበ ነፃ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ክሰርሕ ዝኽእል ሰፊሕ ስራሕ ኣለውን ኢለን።
I'd also like to note that recently our Congress has passed legislation for NCC to enter into concurrent contact.
ኣብ ቀረባ ባይቶና ኣብ ዘውፅኦ ሕጊ ሚሌኒየም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን ንከባቢያ ውህደት ንዘቀላጥፍ መርሃ ስምምዕ ንክፈጥርን ንክወዓዓልን ምእዛዙ ክጠቅስ ፈቱ። ከምዚ መስለኒ ኣፍሪቃ ብንግድን ቁጠባን ዘለዎ ሓይሊ ነፃ ዞባ ተጠቒማ ክውን ንምግባር ሚሊኒየም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን ንክድግፍ ምቹእ ግዜ እዩ ኢለን። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ንግድ ርክብ ንምጥንኻር መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ መዲቡ ብሓድሽ ዓቕሚ ዝመፀሉ ኢሎም።